Alatsinainy ny faraika amin'ny 20 ny volana Aogositra telo amby 20 sy 2 arivo miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateny ny vaovao. Voafidy ho sekretera nasionaly ny antoko PSD ny mpitarika miavatoro sy teny randena solonyaiko miantso azy irojako fitina filoham-pirenena ny sekretera nasionaly teo aloha Ramatoa Eliana Bezaza. Fito maty 20 mahery naratra izay nivokatry ny lozam-pifamoivoizana antranga tamin'ny lalam-pirenena faharoa Malotolakandro tao Marovoalavo Beforina distrika Moramanga. Baolina kitra nolombany ekipa voafatina Antananarivo ny amboarany filohan'ny repoblika tamin'ity taona 20 sy 20 ity resin'izy ireo tamin'ny sarainy ohatra ny ekipa voafatin'ny Tomasina Omaly. Ny any ivelany mitaky ny anafahana ny bekan'ny Matagalpa Monsenera Rolando Alvarez nampidiry mitondra ny Nicaragua mponja ny komisaria misana ny zon'olombelona eo anivon'ny firenena mikiambana. Jules Samuel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Niala teo ampelatana ny fianakavian'ny filohan'ny repoblika voalohany Filibert Tsiranana ny fitantanana ny antoko PSD izay naorina. Tinapaka mpizaika nandritra ny kongresy nasionaly natao teny amin'ny baipasa ny faran'ny herinandro teo ny fanomezana ny fitantanana an'Andriamatoa Randrenasolonyaiko sy teny. Nahatsapa Andriamatoa Randrenasolonyaiko sy teny fa nahavitabe teto amin'ny firenena ny filohan'ny repoblika voalohany saingy nininina notakonana izany. Na indrainda ny fihavanana ihany koa izy ka tokony averina sy hotohizany izany fahendrena izany ka izay no isany nanosika azy aniry tatana ny antoko PSD. Nankatoavy ny kongresy nasionaly ny antoko PSD noho izany ny a sekretera nasionaly an'Andriamatoa Randrenasolonyaiko sy teny. Miantso an'Andriamatoa Randrenasolonyaiko sy teny hirotsaka fitina ihany koa ireo mpizaika ampahany tamin'ny lahateny Ramatoa Eliana Bezaza.
Andriamatoa sy teny no napetraky ny mpikatroka amin'ny fitarianany antoko dia mangataka azy zahay ataon'ny antoko PSD mba hirotsaka ho fidina ho filoham-pirenena mba hitondra ny fanino ampiasa ireo soatoavina ny matimatesantsika amerenana ny asany sata repoblikana izay vao viravira. Mahita izahay fa fotoana koa izao mba andrasan'ny havantsika avy any atsimo ny andraikitra faratampony amin'ny fitondram-panjakana. Efa nitondra ny avy any andrefana tamin'ny alalan'ny prezidan Tsiranana, ny avy ao Antsinanana tamin'ny alalan'ny amiraly Didiera Tsindraka Inyasy, ny avy ao Avaratra tamin'ny alalan'ny profesora Zakaribera, ny teto ampovoantany ny telon'ny sesy tamin'ny alalan'ny Marka Ravalomanana, Era Jaonarimampianina sy Andry Rajoelina. Koa raha miandrandra nyizany firaisam-pirenena izany sika dia mba anjaran'ny tapany atsimo indray izao no mitondra ny Madagasikara fa mba andiarana indray no mba hitantsika fahasoavana sy fahombiazana sy fiovanamara.
Tsy ahevina fa Rufin Tsiranana no namelo maso ny antoko PSD ny alohan'ny taona 1950 sy 2000 izay fotoana nandraisan'i Ramatoa Eliana Bezaza ny fitantanana izany antoko izany. Tsy mora ho ny sekretera nasionaly vaovao sy teny Randrenasolonyaiko ny andraikitra ny raisiny saingy nanome toky izy fa vonona miroborobo ny antoko sy ampandrosan'i Madagasikara ihany koa.
Ity fotoana ity dia raisiko fotoana manan-danja ary manamarika ny fiainako andraisako ny andraikitra ho an'ny sekretera nasionaly teny. Raha izao manokana dia resy lahatra tanteraka, raha fiafandroso an'ny Madagasikara isika, fiafandroso an'ny demokrasia ary dia te hitombo fahasambara mandritra ny fiahira Malagasy angamba amin'izy rabe ny lalana tokana dia raha sy ny izay noko izay napetraka Madagasikara filoham-pirenena tokana sara nametraka an'izay zavatrazay teny fisizanaa. Ireo dina napetraky ny dadabe soranareo dia adinitsika fikambana rehetra manerana nynosa enina anyvelanya ny anatanterahana anjana adnera isika manao tokotra miara-mihitra tany miara-mandray soroka miara-milanga andeha manompo Madagasikara ho voninahitry ny ranaka Madagasikara
Ny toy tamin'ny sabotsy teo ny fitsidihana narahana fitokahana zavabita nataon'ny filoham-pirenena tao amin'ny faritra Atsimandrefana. Isan'izany ny foibe famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny herimasoandro tao Betsinjaka Andranomena distrika Antoliara faharoa, fiaraha-miasa amin'ny fanjakana sy ny tsy miakina afaka mamatsy herinaratra ho an'nytokantrano 5000 isa, afaka mampiena amin'ny fandaniana amin'ny fifidianana solika mavesatra hatrany amin'ny 7.7 miliara ariary ho an'ny orinasa JIRAMA ny fampiasana ity fotodrafitrasa vaovao ity. Ny tokana lalana sy tsena tao Toliara voalohany ihany koa ny filoham-pirenena ny sabotsy lasa teo. Fa vita ankehitriny ny tetikasa fanitarana ny lemakoba mangoky hany amin'ny faritra Atsimarefana iny, afaka mamoka bary hatrany amin'ny 8 alina sy ray hetsy hektara ny lemakoba mangoky ki miampy 4000 sy 4000 taona matsy ny vokabary no izy afaka mamokatra indro isatona. Notokanana tamin'ny herinandro teo ny asa vita misy ny lemaka fanampiny 5000 hektara afahana mamokabary. Tetikasa novatsin'ny banky afrikana momba fampandrosoana nanibadifolo. Nitokana ny zavabita tao Tanandava distrika Antoliara faharoa faritra Atsimarefana ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina notoan'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy ary ny tomponandraikitra eo anivon'ny bada. Afa ny faritra Atsimarefana miantoka amin'ny fahavitatena ara-tsakafo asiany fampianana ny fahantrana ao aminy ny fahavitanty asa fanitarana ity. Ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana nandritra ny fitokanana tao Tanandava.
Tamin'ny taona 2008 dia tena nijaly ny vahoaka satria tsy ampy 10 metatra toratelo isa-tsegondra ny rano mivoaka ny prizy nanondraka ny tany nambolen'ny tantsaha tsy ampiny rano. Fa amin'izao fotoana izay tondrano zao kosa dia efa betsaka ny rano miditra amin'izany priziny be voay izany satria mahatratra 3 avoeny izany hoe 30 metatra toratelo isa-tsegondra be izao amintsika miteny izao ny rano miditra ao amin'ny priziny be voay, ka nanafaka fahasairanana ny vahoaka ary nahafahantsika kehitriny manitatra ireo velaratany 2.3 hektara amboninyireo zay anaovantsika fitokanana amin'tyanio ity. Tamin'ny fanatanterahana ny fitsiriana ny tapamokarana tamin'ity taona ity dia nahatratra hatrany amin'ny 5 taona isan'ny hektara ny tapamokarana ty amin'ny Bamangoky. Ka rehefa kajiana ao amin'ny fambolena indrosa taona ho an'ny faritra 8 arivo dia mamokatra vary hatrany amin'ny 4 arivo sy 4 taona amboniny isataona ny eto amin'ny faritra Bamangoky. Anisan'ny sopotra aty amin'ny faritra Atsimo ity lemaka goavana ity.
Afaka mamoka bary hatrany amin'ny 8 alina sy ray hetsy taona moa ny lemaky Bamangoky, isan'ny fotodrafitrasa goavana manondraka fambolena eto Madagasikara ny any be voay ary isan'ny filamatra aty Afrika ihany koa. Afaka misitraka ny velaratany 2 alina hektara ireo mpamokatra 5 arivo sy 2 alina ao amin'ny distrika 3 ao amin'ny faritra Atsimarefana dia ny ao Toliara faharoa, Betioky ary Morombe. Mbola hitombo 2 alina hektara ihany koa izany velaratany izany ho ny filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Tsy maintsy ataontsika zay atonga ny Madagasikara aleo tena ara-tsakafo, ary anareo mponinety dia anisany no antoka afahatsika mametaka izany tanjona zay apetratsika izany. Zay ny zavatra ataontsika eto. Teo a nandeha njery ny kanala rehetrarehetra iny, tena ozy za hoe zao no tokony ho atao manerana ny Madagasikara, satria tena beton fatikanala fotsiny mitondra an'le rano, ary le rano io a dia 268 kilometra goavana ny zany, zany hoe autoroute ny lalana, autoroute ny fampandrosoana, ny irrigation misy a na ny fanondrahana ny rotanimbary rehetrarehetra atao eto amintsika. Ary mbola hitarina io satria ty zany zao mbola rive gauche, fa ny rive droite efa misy famatsimbola ihany koa zany ho ataotsika. Rehefa tanteraka ireo a tetikasa rehetrarehetra ireo a tsy manafatra vary avy any ivelany tsontsika, fa ianareo atia Bamangoky, ianareo atia Beboay a dia afaka mameno vary ilain'ny Madagasikara, mameno vary ilain'ny Madagasikara iray manontolo.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika, 7 maty 20 mahery naratra izay novokatra ny lozam-pifamoivozana nitranga tamin'ny lalam-pirenena faharoa Mahaly Tolakandro. Lozan'io tao Omaly Voalavo Beforina distrika Moramanga tokony tamin'ny 3 ora sasany Tolakandro tanoany. Fiara mpitatitra miisa roa avy any Tomasina no nifao amin'ny fiarabe mpitatitra entana iray nitipidinana. 3 no maty ny eo, 3 no namony ny raniazo ny toeram-pijaboana tao Beforina, iray kosa ny maty tao amin'ny hôpitaly be tao Moramanga. 70 no naratra nanaraka fitsaboana tao amin'ny hôpitaly be, nandray an-tanana ny fitsaboana azy roa avy hatrany ny tompona ndraiky mpanjakana tao Moramanga. Ny fahalaniany ny rivotra tamin'ity fiarabe nitipidinana ity moa no voalaza fa antony loza tsy nafahamijanona. Izay ny tao Moramanga fa nisy lozam-pifamoivozana nahafatesana olona ihany koa atany Befeta lalam-pirenena faharoa amby 70 ny sabotsy lasa teo. Fiara fitaterana nitondra mpandeha 70 mahery ho an'ny sotanana no niaran'izany loza izany. Nanaraka fitsaboana tao amin'ny hôpitaly tao Tambobe Fianarantsoa ireo naratra ireo. Eo amin'izay tontolo ny fitaterana izay hatrany dia asa sarotra amin'ny fanatanterahana ny fitaterana mikorisa amin'ny tariby na ny TPC ao andrenivohitra ny fametrahana ny andro amin'ny TPC fahadimy izay napetraka eny Tsaralalàna. Mahatratra hatrany amin'ny 70 metatra mantsy ny avony, efa tafapetraka omaly ireo pitsopitsony amin'ny fitaovana ao amin'io andro amin'ny TPC ao Tsaralalàna io. Ka mijery izany tena toerana ny sekretera-panjakana misahana amin'ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Gerard Andriamanoisoa. Mandroso ny asa ary ilaina fitandremana ny fanajana ireo fenitra misa 70 mba hahafahana manome antoka ny fijoroany ny fotodrafitrasa araka ny nambarana. Nambarana fa isy aloha ny fampiatoana ireo asa sasatsasany izay iverina fa mety hitarika faneringelenana amin'izao lalaon'ny nosy raisina eto Madagasikara izao. Alalaka ny fifamoivoizana toy ny eny Akorondrano ny 25 Aogostra ary isokatra tanteraka ihany koa ny lalana eny Antanimena manomboka anio alatsinainy fanazavana.
Ny appareil numéro 1 izay nieritreritsika hoe fa tokony andeha dia hitanareo ihany ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao hoe ny fampiarana an'izay fenitra izay a dia mandeha tsikelikely sika. Dia ny anosy sorano izany izao no vita voalohany a, rehefa mipetraka ireo pilonnareo a, mipetraka ireo a, dia metraka ny kable amin'izay tsika rehefa mipetraka koa ny motorisation rehetrarehetra any amin'ireo gara reo. Ny atreo sorano makany Akorondrano sy makany amin'ny lasity a dia efa mamita tsika izany izao ny lafiny izay nisy vita rehetra na ny any ambany rehetrarehetra dia aorina jeu des îles tsika zany ametraka indray an'ireny filonna ireny amin'ireny faritra ireny a dia misy vitsivitsy moa zany zay ny olana raha teknika vitsivitsy tinasio anareo raha lohan'ny galanasy ny savony tropical misy foana ny surprise satria tanàna tsy manara-drafitra ny tanàn'Antananarivo ary efa tonga any ambany any ianao mahita fantsy ny efa taloha be dia tsy maintsy akisaka aloha zany ireny a dia mahatonga ny asa tsy maintsy miatara kely indraindray a fa tsika tsy kivy amin'izany fa tsy maintsy tanteraka. Ny zava-dehibe tenenina dia manitazona ny teny ny fikorena ary io ny taratra hitanareo a tsy misy tsony zany atahorana satria tia no avy indrindra manodididina 10 metatra no iva indrindra dia arakaraky ny toerana misy azy mavo sy maiva an'ireny pilon ireny.
No amafisin'Andriamatoa Gerard Andriamanoisoa sekretera-panjakana misahana amin'ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana ankoatr'izay fa mifameno amin'ny fitaterana ao andrenivohitra ny TPC ary amany olona amin'ny fitaterana ihany koa fanazavana.
Ny asa ataontsika moa dia fantatrareo ny tanjona fa hanatsara ny lafin'ny fitaterana eto Antananarivo renivohitra. Hitanareo tandroany maraina fa efa nataony esse zany a na ny ataontsika hoe fampandehanana voalohany a ny train urbain dia zay le tanjona manome fomba fitaterana maro lafy eto Antananarivo. Eo ny taxi be sur bus, ny taxi sy ny rehetra fa miditra amin'izay tsika amin'ny fitaterana mahazaka olona betsaka dia ny fiarahan'ny train urbain sy ny TPC zany zao no alefatsika ary ao soarano a dia mitambatra ny garan'ireo fanakaiky mba fahany olona mifindra zany a amin'izay fiteran'izay inona ary averina foana fa tombontsoa lehibe ho an'ny tanàna Antananarivo sy ho an'ny olona ny fanaovana rehetra fomba fitaterana moderna rehetra ary natao indrindra ny aseho antsika androany dia hoe natao andalo amin'ny toerana misy toeram-ponenana mpiasana izy io. Hitantsika fa misy faritra hôtely maromaro etia fa tsy misy olana mihitsy mipetraka izay ary izay indrindra no ampiarana ireny mba hialantsika amin'le tsy maintsy mandrozana trano manitatra arabe a raha ohatra ka anao anitatra ny lalana fa mi transport par cable tsika zany tsy mila an'izay ary matoa ny firenena rehetra miditra amin'izay a dia efa tokony hoe fomba fitaterana manaraka ny toetrantsy maintsy ampiarina ny teleferika.
Ivadika amin'ny tontolo ny fampianarana isika nivoaka omaly ny vokam-panadinana bakalôria ho an'ny faritanina Antananarivo, 7.53% ny tapahafana akapobeany, 15.83% ny tapahafana ho an'ny fampianarana akapobeany, raha toa ka 15.76% kosa ho amin'ny fampianarana teknika teknolojia ary arakasa. Omaly Tolakandro no nivoaka mipetandridina tamin'ny foibem-panadinana rehetra nivoaka mpanadinana raha toa ka omaly maraina nitany amin'ny tambazotra fifandraisan-davitra. Ny sabotsy teo no nanaovana ny fivoriana nanapahana ny salanisa amin'izay fahafahana bakalôria izay na amin'ny deliberation ho an'Antananarivo. Tsy nankasitraka ny fomba nanatanterahana izany ireo mpampianatra tonga teny Ankatso. Nambaran'izy ireo fa mpampianatra fito amin'ireo telo arivo ny tsara ny taratasy mpanadinana no nanatrika izany niaraka tamin'ny tompona andraikitra amin'ny fanadinana teto Antananarivo. Fanazavana.
Mitambazana vola izay mba hanatanteraka ny deliberation. Tsy ny vola nefa ny zava-dehibe aminay fa ny fivoahany zany valim-panadinana zany a amin'ny fomba ara-dalàna sy ampahamendrea. Tsy nanaiky izay. Rehefa tsy nanaiky izay dia nolazaina indray fa efa ao ny vola. Dia mbola tsy nanaiky ihany izay. Rehefa tsy nanaiky izay dia nolazaina fa amin'ny alatsinainy iny no ao ny vola. Tsy nanaiky hatrany izay nolazaina fa amin'ny alarobia ary farany dia nolazaina hoe amin'ny enina. Rehefa nandeha izay hoe amin'ny enina izay no hivoaka ny vola dia nisy namanay vitsivitsy tsy mihoatra amin'ny fito eo izy ireo a nitsinaharitra nomena miraviravy tamin'izay vola izay ka ambaranay horentany horentanitra fa tompona andraikitra feno izy ireo amin'izay zavatra tapatapahany eo sy amin'ny fivoaha amin'ny valim-panadinana izay eo.
Nanambara moa ny tompona andraikitra avy ao ministera amin'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa fa nanaraka ny lalàna misy ny fanapaha-kevitra nandritra ny deliberation ny sabotsy Tolakandro teo. Efa nivoaka ihany koa ny tampo-kasa sara mpampianatra rehetra na ireo nanatrika ny fanapahana farany tamin'io sabotsy io na ireo tsy nanatrika izany ihany koa. Nivoaka ny farany herinandro teo ihany koa ny vokam-panadinana bakalôria ho an'ny faritamin'ny Toliara, 15% ny tapahafana akapobeany, 15.83% ho an'ny fampianarana akapobeany ary 8.83% ho an'ny fampianarana teknika teknolojia ary arakasa. Fa mpianatra analiny avy amin'ny kominina maromaro amin'ny faritra samihafa eto Madagasikara kosa no nahazo sy mbola zaraina fitaovam-pianarana avy amin'ny fikambanana andisy fototra ho an'ny fampandrosoana na ny AFF. Isan'izany ny ato amin'ny faritra Analamanga, ny any Tasy, Matsiatrambony, Atsinanana, Sava ary ho Avotsoela, ny any Atsimoarefana. Nahazo ny anjarany sabotsy teo ireo mpianatra anjato ny avy amin'ny kominina dimy tany amin'ny distrika Nanjorobe. Akoatra ny fitaovam-pianarana dia nisy tamin'ireo kominina ihany koa nahazo jiro manazava amin'ny tanàna mandeha amin'ny herin masoandro. Manampy fanazavana momizay ny filoha nasionaly ny fikambanana AFF Ramatoa Haingo Ravatomanga.
Ezaka izay ataonay a amin'izao fidiram-pianatra izao a kommunina maromaro arak'izay fangatahana tonga tany aminay izany a no ezahana valiana anomezana ny kite scolaire. Izany no natao a dia anamaivanana ny fahaseranan'ireo ray aman-dreny a amin'izao fidiram-pianatra izao. Araka ny targetranay moa dia ny fanampiana ny mpiarabelona ary ny fijerena ifotony mba entina hampandrosoana ny Madagasikara. Izay no mahatonga anay tonga aty amin'ny kommunina alavitra sahala amin'izao a ohatrany hoe kommunina Lakamisy Andranomadio izay nomenay kite scolaire 5.0 miampy kitapo 5.0 ary ny kommunina Ambongamarina Belanitra mena ny lampadaire solaire sy ny kit scolaire ihany koa ary ny kommunina ny Tsarasotra dia Andranomisa ihany koa mbola anisany nahazo an'izany kit scolaire izany. Marihana fa toerana tena lavitra dia lavitra nisy an'ireo toeranareo a izay nona fa manana faseranana ny ray aman-dreny mpianatra any amin'izany toerana izany amin'izao fampidirana mpianatra izao a izay a no ezaha anay AFF mba hitondra ny fanalefahana izany fahasiaranana izany ho an'ny vahoaka amin'ny mpanao asa soa miaradia amin'ny filoham-pirenena ny AFF. Erantsika malala fa tsy izy ny fampandrosoana raha tsy izy ny fandriam-pahalemana. Antokaray isian'ny fandriam-pahalemana ny fisian'ny fahazavana eo amin'ny tanàna anankiray. Izay no anaovana ezaka nampiana ny lampadaire solaire izay tsy miankina amin'ny jirama akory fa miankina amin'ny herin'ny masoandro izany a mba entina hanazavana ny tanàna arak'izay tratra manerana ny Madagasikara.
Nisy olo tena ireo be ny tanànana misa dimy nandray reto fitaovan'ny reto moa ny filohan'ny fikambanany be ny tanànana ao amin'ny distrika Ananjorobe asady be ny tanànana any Alakamisy Andranomadio ka izy no ilaza ny tombony amin'izao fahazahoana ny fitaovana izao. Andriamatoa Abel Razafomanjato.
Misaotra angezabe ny fikambanana FF izay tsy mitazapotsiny amin'izay fahasiaranana mahazo ny vahoaka any ambanivohitra eny. Tatsanga ny vahoaka eny. Izao hetsika ataon'ny FF izao dia hitondra fanamaivanana raha raha angambany. Fanamaivanana mitaotika hoe amin'ny lafiny sosialy, ara-toekarena satria ilay kidy skolera angezabe azonay izay hozaraina amin'ny tokantrano maromaro dia heverinay sy nonnay fa namaivana an'ireo ataontsika hoe fahasiaranana ara-bola amin'izy ireo. Mali amin'ny ampahany amin'izay ataontsika hoe fahasairana dia mbola mafisina ihany koa moa zany ny fisaorana lehibe ny ezaka izay ataon'ny AFF fa tsy nanadino anay tany amin'ny kommune lavitra tany izany.
Ny tontolo ny baolina kitra noromba ny ekipa voafatina tananarivo ny amboara amin'ny filohan'ny repoblika tamin'ity taona 2023 ity. Resina tananarivo tamin'ny sarainohoatra ny ekipa voafatin'ny Tomasina penalty nodakan'ny Berto teo amin'ny minitra 58 no ny batana tananarivo izay fandresena izay Omaly Tolakandro rehefa nanao adisoana to amin'ny faritra tsy tokony hanaovana izany ny mpiandry tsatobian'ny Tomasina. Io isa rainohoatra io no nisarahany rotota eo amin'ny fotoana ara-dalàna sy 10 minitra ny ampy 10 minitra fotoana fanampiny. Nanome voninahitra ny lalao malomo ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay nanolotra ny medaly volafotsy ho an'ny Tomasina ny ampy lelavola 10 tapitrisa ariary, medaly volamena kosa ho an'Antananarivo miaraka amin'ny vola 20 tapitrisa ariary asiany amboara natolotra azy ireo. Izay ny teto toerana fa ny bata fandresena hamitanin'olona tatsy Botswana kosa ny Elgeco Plus ao amin'ny lalao Savaranando ho an'ny fiadina ny amboara ny kafa. Resy ny ekipa nanalamanga tamin'ny sarainohoatra ny ekipan'ny Gaborone United amin'ny alahady 7 aogostra ho avy izao no atao eny amin'ny kianja mibareny Mahamasina ny lalao miverina eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Fa amarana ny fotoam-pialatsasatra amin'ny alalan'ny fifaninanana fanamoriana kartina ny Enmerkasim. 60 minuta krono no anaran'ity fifaninana ity, misokatra ho an'ny sokajotaona rehetra ka ny ekipa iray misy mpanamory misa eniny. Hialoavana fifanitsanana moa io fifaninanan'io ny sabotsy ariva 26 aogostra ho avy izao, mialohan'ny ankatoko ny famaranana sy ilay tena famaranana lehibe ny arivan'ny sabotsy 2 septambra ao Imerkasim. Io mbola mitoetra amin'ny alarbi herin'izao ny fisoratana anarana ho an'ireo mpandray anjara hanampy ireo ekipa 20 efa nilaza amin'ny fandraisany anjara. Manazava ary Andriamatoa Hertina Rabetsimba mpikarakara izany fifaninanana izany.
Ty hetsika ity moa izany a dia nentinay a ataontsika hoe anentanana an'ireo efa mpakafy an'ireo makaty aminay moa izany, indrindraindrindra moa ny ataontsika hoe ny kartine avao nalan dia efa fantatra ny rehetrarehetra miresaka kartine aloha voalohany indrindra. Dia maveo mazavany a misy ny kilalao maro samihafa ato aminay fa io moa izany tena hoe taranja tian'ny olona eto aminay dia anisan'ny be mpangataka izy io. Dia izay ny anton'ny safidiananay an'le fotoana io hoe hikarakarana anazy tamin'ity. Dia ao anatin'ny famaranana ny taompelantsasa zao motrika izao dia izay ny anton'ny karakarainay nyity lanonana anankiray ity moa izany. Ilay izy moa izany anankiray a misy an'le kilalao atao hoe compétition 60 minutes chrono ny ao anatin'izay. Io 60 minutes chrono io a dia hetsika anankiray a fifaninanana amin'ny resaka kartine izy io. Dia ny qualification a atao a ny sabotsy 25 ny volana Okosotra ho avy izao ary ny demi-finale sy ny finale kosa atao ny sabotsy 2 septembre
rehefa mazoto milalao dia efa afaka milalao an'izy io daholy. Fandraisana anjara aminazy moa dia 200,000 par ekipa, izany hoe ny ekipa anankiray miisa olona anankiny ny farafabetsany ao anatina ekipa anankiray. Course de relais zany izy io, kartiny anankiray zany ifandimbiasany olona anankinina farafabetsany.
Dia ao anatin'io finale io moa zany dia misy hetsika anankiray ihany koa karakarainay miaraka amin'ny Samuel, misy concert zany miaraka amin'ny Samuel amin'izy io, famaranana tanteraka zany ity fitopelan-tsasatra ity.
Hivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Mitaky ny anafana ny vekan'ny Matagalpa Monseigneur Rolando Alvarez any Nicaragua ny anivon'ny firenena mitiambana amin'ny alalan'ny komisaria ambony ny firenena mitiambana ho an'ny zon'olombelona ho an'ny Amerika afony sy Karaiba ary ny voamera iraisan'ny Amerika ho an'ny zon'olombelona. Nomelohan'ny fitsarana mifonja 60 taona moa ity veka any Nicaragua ity noho ny fiampangana azy ho ny konokonina fiokoana ho an'ny fitondrana sy ny filazana vovoatsy marina na ilva ny fanenjehana ny Eglizy Katolika any amin'ity firenena iray ity tao anatin'ny heritaona izao. Baolina kitra norombany Espaina ny amboareratany ho an'ny vehivavy tamin'ity taona 2018 ity. Resin'izy ireo tamin'ny sarainy ohatra omaly i Angletera teo amin'ny lalao famaranana tany Aostralia. Baolina maty ny Carmona teo amin'ny minitra 58 ny fizaram-potoana voalohany noho ny batany ny Espaniola izay fandresena izay. Asamba moa i Espaina no nahazo ny anaram-boninahitra eratany toy izao ho an'ny vehivavy. Larana fahatelo kosa i Sueda nanirika ny Aostralia mpapetra no tamin'isa ronohoatra ny sabotsy lasa teo. Makasitraka nompiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana no ndray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.